Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana radio orqali uchrashib turibmiz. Mana shu uchrashuv g'oyibona bo'lsa-da, Xudovandga shukr deymiz. Bugun mikrofon qarshisida men boshlovchi G'olibbek. Azizlar, barchamizga yaxshi ma'lum. Rabbimiz Iso Masih yer yuzida unchalik ko'p vaqt bo'lmadi. Lekin shu qisqa vaqtga qaramay, Rabbimiz katta ishni amalga oshirdi deb ayta olamiz. Eng muhimi, u hech kim kutmagan paytda yana yer yuziga qaytib keladi. Rabbimizning yer yuziga qaytib kelishidan bu safar bir maqsadi bor. Ma'lumingiz kim? U o'ziga sodiq kishilarni o'zi bilan birga osmon shohligiga olib ketadi. Shu payt har bir kishi boshqalar xushxabar eshitishlari uchun nima qilganliklari to'g'risida hisobot beradilar. Albatta, uning buyrug'ini bajargan kishilar Xudovand tomonidan mukofotlanadi. Xudo yaxshi, mehribon va sodiq xizmatkor deb maqtaydi. Ular uning huzurida tantana qilishadi. Uning buyrug'ini bajarmagan, aksincha o'zini xursand qilgan yalqoq xizmatkorlar rad etiladi. Ular yaxshi, mehribon va sodiq xizmatkorsan degan maqtovni eshitishmaydi. Ular uchun mukofot ham yo'q. Ular o'zlarida bor bo'lganini ham yo'qotishadi. Ular Xudoning huzurida turishganda uyalib qolishadi. Aziz radio tinglovchi, aynan shu haqidagi oyatni muqaddas kitobingizning 1-Yuhanna maktubi 2-bobi 28-chi oyatidan o'qib olishingiz mumkin. Aziz birodar, ba'zi paytlarda kimga xushxabar aytishim mumkin deb o'ylab qolasan. Bunday deb o'ylashga balki hozirgi sharoit majbur qilar. Lekin sharoit tufayli Xudoning xizmati to'xtab qolmasligi zarur. Masalan, o'z yaqinlaringiz, do'stlaringiz va nihoyat siz ishongan do'stlaringiz bor. Aynan shular Xudoning xushxabarini eshitishga muhtojdir. Azizlar, ularga muqaddas kitobni o'qishlari uchun va voizxonlarning va'zlarini eshitishlari uchun sharoit qilib berish har birimizning vazifamizdir. Hurmatli birodar, Rabbimiz Iso Masih har bir masihiyga xushxabarni boshqalarga yetkazishni buyuradi. Uning amrlarini bajarishlari uchun har bir kishiga qobiliyat bergan va har bir kishi unga itoat qilishi yoki qilmasligiga qarab mukofot olishi yoki uni yo'qotishi mumkin. Rabbimiz Iso yer yuzidan ketishidan oldin o'z shogirdlariga bebaho narsa qoldirdi. U ularga pul ham, qimmatbaho buyumlar ham bermadi. U ularga o'zi uchun ishlatishi mumkin bo'lgan xushxabarni, u haqidagi ezgu xabarni qoldirdi. Aziz birodar, Xudovand uchun xizmat qilaylik. Axir u biz uchun o'zining yagona o'g'lini ayamay qurbonlikka bag'ishladi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Radiomiz haqida kengroq ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun internet saytimizni sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Bizning saytimiz internetda 3w.najot.com deb berilgan. Saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.